Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε και σήμερα και αυτό το Σάββατο εδώ στη μεγάλη αθλητική συντροφιά της Έρα Σπορ. Υγεία και σπορ, μέχρι τη μία θα μείνουμε κοντά σας, εδώ μαζί με τον Τάσο Σελεμέδη σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Ειρήνη Παπαζήση και Ειρήνη Φωτέλη είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Το 40ο επετειακό Σπάρταθλο έχει σήμερα την τιμητική του και είναι μια ιστορική μέρα για την Ελλάδα, αφού και στο φετινό αγώνα, όπως και πέρσι, νικητής είναι Έλληνας. Είναι ο Φώτης Ζεσιμόπουλος, ο αγρινιώτης υπερμαραθωνοδρόμος που κατάφερε να κάνει το 2-2. Έφτασε περίπου 4 παρατέταρτο τα ξημερώματα στη Σπάρτη με τον αέρα του νικητή, τερματίζοντας σε 21 ώρες και 50 δευτερόλεπτα. Μία πραγματικά συγκλονιστική επίδοση. Ο Ζεσιμόπουλος που κατέριψε τα 2 από τα 4 ρεκόρ του σπουδαίου Γιάννη Κούρου, ο οποίος ωστόσο εξακολουθεί να έχει το ρεκόρ διαδρομής με 20 ώρες και 25 λεπτά. Και αξίζει σε αυτόν τον άθλο λοιπόν του Φώτη του Ζεσιμόπουλου να αναφέρουμε ότι ο Φώτης περίπου στο 44ο χιλιόμετρο ακολούθησε μία λανθασμένη σήμανση με αποτέλεσμα να τρέξει και 7 χιλιόμετρα επιπλέον. Κατάφερε όμως να καλύψει τη διαφορά και να τερματίσει τελικά πρώτος, δείχνοντας ότι ο αγώνας αυτός ήταν φτιαγμένος στα μέτρα του. Στην δεύτερη και στην τρίτη θέση τερμάτισαν οι Ιάπωνες Σομίγια Τόρου και Γιοσιχίρο Ισικάου αντίστοιχα. Θα επανέλθουμε λίγο αργότερα και πάλι στο Σπάρταθλο. Προς το παρόν όμως θέλω να βάλουμε στην παρέα μας ένα κορίτσι που το μόνο σίγουρο είναι ότι η παρουσία της δεν περνάει απαρατήρητη. Όχι μόνο λόγω της εκρηκτικής της εμφάνισης, αλλά και γιατί της αρέσουν τα δύσκολα. Της αρέσουν οι αθλητικές προκλήσεις και εδώ λοιπόν και αρκετά χρόνια έχει καθιερωθεί στους ορεινούς αγώνες υπεραποστάσεων. Είναι η Ιασημίνα Ιγκλέζου, η οποία ξεκίνησε δειλά μεν πριν από κάποια χρόνια, αλλά πολύ τολμηρά θα έλεγα, τον ορειβατικό του Ολύμπου, απόσταση 40 χιλιόμετρων, αλλά πολύ γρήγορα βλέποντας ότι το βουνό της ταιριάζει, συνέχισε ακάθεκτη και έχει τερματίσει 5 φορές στο Ζαγόρι, έχει τερματίσει στη Ροδόπη, το μυθικό του Ολύμπου 100 χιλιόμετρων, το 2018 έκανε τη διάσκηση στην οροσειρά της Πίντου με τον Λάζαρο Ρίγο και δεν είναι μόνο αυτά. Έχει ταξιδέψει σε πολλά μέρη της Ελλάδας και έχει πετύχει πρωτιές, όμως αναζητά πλέον προκλήσεις και στο εξωτερικό. Φέτος λοιπόν θέλησε να τα ξαναβάλει με τους γίγαντες των Άλπαιων, τον σκληρότερο ορεινό αγώνα απόστασης 350 χιλιόμετρων σε μονοπάτια των Ιταλικών Άλπων, καταφέροντας έτσι να γίνει η πρώτη Ελληνίδα που θα τερμάτιζε για δεύτερη φορά και μάλιστα με βελτιωμένη επίδοση κατά 12 ώρες, φτάνοντας λοιπόν στην γραμμή του τερματισμού μετά από 130 ώρες και 50 λεπτά. Η Ιασημίνα Ιγκλέζου λοιπόν είναι κοντά μας σήμερα και την καλωσορίζω εδώ στην παρέα της Έρα Σπορ. Ιασημίνα, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα Βίκη, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές σας. Να ξεκινήσω εγώ λέγοντας συγχαρητήρια στο Φώτη το Ζεσιμόπουλο, ο οποίος πραγματικά το γνωρίζω και όλα, προέρχεται από το βουνό πρέπει να πούμε.
Βέβαια.
Έχει πρωταγωνιστεί στο βουνό επίσης με πάρα πολύ σημαντικά σκορ σε αγώνες. Και αυτό μας κάνει, εμένα προσωπικά που είμαι στο βουνό, με κάνει να χαίρομαι διπλά και τριπλά, γιατί αποδεικνύει ότι οι αθλητές του βουνού μπορούν να ανταπεξέλθουν στο ασφάλτινο πεδίο, να διαπρέψουν μάλλον. Συγχαρητήρια στο Φώτη μας λοιπόν.
Και εσύ είσαι στο βουνό λοιπόν σήμερα, ξανά πάλι στο βουνό. Πού σε χάνω, πού σε βρίσκω στο βουνό.
Σε έτσι σε σας καλησπερίζω από εδώ από την ομορφιά που έχει ο Όλυμπος. Διότι έχουμε την Κυριακή το Γουμαροστάλι, ένα μίλι στον Όλυμπο που ανεβαίνει στο οροπέδιο μέσα σε 4 χιλιόμετρα, 1600 υψομετρικά. Αθλητές θα έρθουν να το τρέξουν. Θα είναι μια γιορτή του βουνού πάλι στον όμορφο Όλυμπο. Όμορφος καιρός εδώ, ήλιος, όλα υπέροχα θα είναι.
Εσύ θα τρέξεις ή όχι?
Εγώ δεν θα τρέξω, θα βοηθήσω στη διοργάνωση. Mm-hmm. Θα είμαι στον τερματισμό, θα φωτογραφίσω τους αθλητές μας. Και θα χαρώ αυτή τη διοργάνωση. Τον έχω τρέξει τον αγώνα. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ. Δεν είμαι σε κατάσταση ακόμα τα πόδια μου να το κάνω.
Εντάξει. Και είναι λογικό και το νομίζω ότι όλοι μας μπορούμε να το αντιληφθούμε ότι μετά από ένα γύρο των γιγάντων, πώς είναι δυνατόν να μετέχεις και στον πιο απλό αγώνα, έτσι. Πολλά συγχαρητήρια για τον τερματισμό σου αυτό.
Και εγώ ευχαριστώ.
Ομολογώ έτσι ταπεινά, έτσι όπως τα ακούω, ότι ούτε με τη σκέψη μου δεν θα μπορούσα να τολμήσω να βρεθώ σε ένα τέτοιο αγώνα που ξέρω ότι είναι ιδιαίτερα σκληρός. Αλλά εσύ τα πήγες περίφημα και πολύ καλύτερα το 2019, έτσι.
Το 2019 ήταν ιδιαίτερες συνθήκες, είχε χιόνι. Οπότε η κίνηση ήταν έτσι και αλλιώς πιο αργή, γι' αυτό και ο χρόνος έχει τόση διαφορά. Και φέτος τα πράγματα δεν μου πήγανε καλά. Θεωρώ ότι θα ξαναεπανέλθω στο Tour να κάνω ακόμα καλύτερο χρόνο. Το έχω διαβάσει καλύτερα. Ξέρεις, όσο ζεις μια τόσο τεράστια διαδρομή, μπορείς να την κατανοείς και να τη διαβάζεις καλύτερα. Και αυτό είναι κάτι στους μεγάλους αγώνες. Δεν αρκεί μόνο να βάλεις τα πόδια και την αντοχή. Χρειάζεται πολύ διάβασμα η διαδρομή, πολύ στρατηγική. Είναι ένας πολυσύνθετος αγώνας.
Σε περιπέτεια εμένα μου ακούγεται λίγο ασημένα. 305 χιλιόμετρα. Δεν ξέρω, σε τέτοιες συνθήκες.
Ξέρεις, Βίγη, δυστυχώς, όσες φορές και να προσπαθήσω να το αναλύσω σε φίλους, ανθρώπους, ακόμα και στις συναθλητές μου φέτος βρεθήκαν εκεί και το τρέξανε, όσο μπορούσα πριν να τους βοηθήσω και να δούμε βίντεο, να διαβάσουν και αυτή τη διαδρομή, δεν μπορείς να διανοηθείς πόσο δύσκολος είναι. Σκέψου μόνο ότι ένας άνθρωπος μέσα σε 5 μέρες, η ζωή του βρίσκεται με φίλους, πάει στη δουλειά, κάνει πράγματα και εκεί στο βουνό βρίσκονται άνθρωποι 5 μέρες που κάνουν συνέχεια, είναι σε μια συνεχή κίνηση και κάνουν τον αγώνα τους. Δηλαδή είναι μεγάλη προσπάθεια που δεν μπορεί εύκολα να την αντιληφθεί κάποιος, όσο και να σου το περιγράψω, που δεν το ζει αυτό.
Κάνε μια προσπάθεια να μας το περιγράψεις. Για τι συνθήκες μιλάμε τώρα? Τι συνάντησες?
Οι συνθήκες, καταλαβαίνεις ότι είναι το κρύο. Τελευταία μέρα χιόνισε και αναγκάστηκε να διακόψει η διοργάνωση τον αγώνα. Mm-hmm. Οι καιρικές συνθήκες μεταβάλλονται. Τα υψόμετρα είναι, ανεβαίνεις πολύ ψηλά, κατεβαίνεις, ξανανεβαίνεις. Ο αέρας, εγώ ας πούμε είχα από την εισπνοή στο υψόμετρο, είχα καεί μέχρι τον ουρανίσκος μου, μέχρι ο ουρανίσκος μου βαθιά είχε πληγές. Δηλαδή από τον αέρα είχε ξεραθεί, πως ξέρανε τα χείλη μας. Ναι. Είχε τόσο εισχωρήσει η αφυδάτωση. Τα πόδια μου είχαν πριστεί δυστυχώς από το 150 χιλιόμετρο και μετά πάρα πολύ, είχα ίδημα. Αυτά όλα μπορεί να προκύψουν εκεί που προγραμματίζεις ότι θα κάνω αυτό, 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 ξαφνικά να έρθει το σώμα σου, οι συνθήκες, κάτι και να σου το αλλάξει, να σου το μεταβάλει. Εκεί παίζει ρόλο πόσο μπορείς να προσαρμοστείς στο περιβάλλον. Επιβιώνει όποιος προσαρμόζεται γενικά στη ζωή μας, θεωρώ, και στις δουλειές μας και στην καθημερινότητά μας.
Πολύ σωστό αυτό που λες.
Αυτό είναι ένα μάθημα που παίρνεις από τις μεγάλες αποστάσεις, είτε αφορά στο δρόμο είτε στο βουνό. Η προσαρμογή που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος. Και εμείς οι άνθρωποι μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό. Πρέπει να νικήσουμε το μυαλό και να συνεχίσουμε με την ψυχή μας.
Είναι μάθημα τελικό αθλητισμός, έτσι. Σε μαθαίνει
αυτό
πολλά.
Αυτό είναι πάνω απ' όλα, Βίκη. Εγώ αυτό προσπαθώ να πω και στα παιδιά μου, προσπαθώ να πω και στους φίλους. Πέρα από τους χρόνους, πέρα από όλα αυτά, αυτό που σου κάνει ο αθλητισμός, αυτό που σου κάνουν οι ούλτρα αγώνες, θα πω πιο πολύ, είναι να σου αλλάζουν τον τρόπο που σκέφτεσαι, τον τρόπο που ζεις. Είσαι ούλτρα στη ζωή σου κάθε μέρα μετά. Μπορείς να αντιμετωπίσεις πολλά προβλήματα με διαφορετικό τρόπο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και αυτό καλό και άλλους ανθρώπους να το ζήσουν, να δοκιμάσουν τους ουλτραγώνες, γιατί θα ανακαλύψουν έναν άλλο κόσμο, mm-hmm. ένα διαφορετικό.
Το μεγαλύτερο τώρα κομμάτι του αγώνα, τι χαρακτηριστικά έχει, αλήθεια? Ανηφόρα, αναρρίχηση?
Έχει πάρα πολλά υψομετρικά. Δεν μπορώ να σου το αναλύσω περισσότερο.
Είχε τα πάντα δηλαδή.
Ναι, ναι, είναι ένα σκληρό τερέν, είναι βουνά, Άλπης. Αυτό όμως που θα σου πω είναι ότι εγώ δεν νιώθω ότι νίκησα τους γίγαντες και όσο και να επανέλθω εκεί και όσο καλύτερο χρόνο και να κάνω, εμένα με έχουν νικήσει, γιατί όταν είχα πάει το 2019 έλεγα θα πάω να τρέξω αυτόν τον αγώνα, θα τον κάνω, θα το έχω στο βιογραφικό μου, το έχω ζήσει και τέλος, ρε παιδί μου, δεν ξαναγυρίζω εκεί. Όμως με έχουν κάνει και θέλω να πηγαίνω συνέχεια και προβλέπω να θέλω να ξαναπηγαίνω και να ξαναπηγαίνω, επομένως με έχουν νικήσει. Με έχουν κάνει να θέλω συνέχεια να βρίσκομαι εκεί σε αυτόν τον αγώνα, το οποίο σου είπα είναι αναγνωρισμένο από όλα τα περιοδικά παγκόσμια, δεν το λέω εγώ μόνο, είναι μέσα στους 5 πιο δυνατούς σε μέγεθος αγώνες, σε δυναμική και σε φήμη. Είναι ένας αγώνας που μαζεύει 1000 άτομα από 65 διαφορετικές χώρες είχε φέτος και όχι τα 1000 άτομα παραπάνω δηλώνουν, απλά δεν μπορεί η διοργάνωση να δεχτεί περισσότερους αθλητές.
Και πρέπει να έχεις κάποιες προϋποθέσεις νομίζω, έτσι δεν είναι, για να μπορέσει να μετάσχει. Δεν μπορεί όποιος...
Δεν χρειάζεται.
Δεν χρειάζεται.
Όχι, δεν χρειάζεται, γιατί να σου πω κάτι, άμα πιστεύεις εσύ, ας πούμε, ή Βίκυ, αύριο το πρωί ότι μπορείς να πας σε αυτόν τον αγώνα και να υποστείς όλο αυτό το κόστος που έχει, να πας να τρέξεις και πιστεύεις ότι θα το βγάλεις εις πέρας, μπορείς να πας να δοκιμάσεις. Αλλά ξέρεις, γι' αυτό ίσως κάποιοι υπάρχει μεγάλο ποσοστό εγκαταλείψεων. Δηλαδή στους 1000 τερμάτισαν οι 450. Εγκατέλειψαν δηλαδή ένα μεγάλο ποσοστό. Γιατί κάποιοι ίσως υπερεκτιμούν, κάποιοι θέλουν να πάνε απλά να το ζήσουν όσο το ζήσουν, να σταματήσουν
αυτό να δείχνει και τη δυσκολία λοιπόν του αγώνα.
Ναι.
Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Ο χρόνος της ξεκούρασης και του φαγητού είναι μεικτός?
Μπορείς να μην ξεκουραστείς καθόλου. Όσο λιγότερο ξεκούραση κάνεις, τόσο και
ο χρόνος τρέχει δηλαδή. Αυτό θέλω να πω.
Ναι. Ο χρόνος τρέχει ακριβώς όπως το διατυπώνεις. Ναι, ο χρόνος τρέχει. Δυστυχώς σου λέω, θεωρώ ότι μπορώ ακόμα καλύτερα. Έκανα αρκετές στάσεις. Είχα τα προβλήματά μου. Όμως ξέρω τι μπορώ να κάνω εκεί. Και να σου πω κάτι για εμάς τους Έλληνες που δεν έχουμε τόσο μεγάλα υψόμετρα. Όταν πάμε εκεί ξαφνικά, μία μέρα πριν, δεν έχουμε προσαρμογή. Όλο αυτό το κάνει πιο δύσκολο.
Είναι λίγο σοκαριστικό, επομένως, έτσι.
Ναι, επομένως θεωρώ ότι αξίζει να το παλέψουμε μερικές φορές περισσότερο για να κάνουμε αυτό που μας αξίζει, που θέλουμε τέλος πάντων εκεί και έχουμε ονειρευτεί. Θέλω να κάνω κάτι καλύτερο, θέλω να κάνω κάτω από 120 ώρες και θα το παλέψω για του χρόνου.
Κουβαλάς και τον εξοπλισμό σου μαζί, ή
ναι,
όχι?
Ναι, κουβαλάς εξοπλισμό, Βίκυ, γιατί όπως σου είπα, οι συνθήκες εκεί αλλάζουν, μεταβάλλονται πάρα πολύ εύκολο καιρό. Χρειάζεται να κουβαλάς αντιενεμικά, μπουφάν, ίσως και καραμπών για τα χιόνια.
Αν θέλεις, ας πούμε, για λίγο να ξεκουραστείς, να κοιμηθείς για 1-2 ώρες.
Υπάρχουν καταφύγια κάθε 50 χιλιόμετρα, όπου εκεί έχεις το drop bank, δηλαδή την τσάντα σου με επιπλέον πράγματα που μπορεί να χρειαστείς, ένα άλλο ζευγάρι παπούτσια, κάλτσες, οτιδήποτε. Και εκεί μπορείς να ξαποστάσεις σε κάποια ράντσα, ας πούμε, που έχουν να σου περιποιηθούν πληγές, γιατροί, γιατί τα πόδια από κάτω συνήθως έχουν πληγές μετά από τόσα χιλιόμετρα. Δεν ξέρω τι άλλο να σου πω για να.
Το 2019 είχα διαβάσει ότι είχες πει ήταν τόσο πολύ εξαντλητικός ο αγώνας που είχες παρεστήσεις κιόλας.
Ναι, γιατί ήταν η πρώτη φορά που βρέθηκα σε ένα τέτοιο αγώνα. Δεν είχα ξαναδοκιμαστεί σε τόσα χιλιόμετρα. Πάλεψα πάρα πολύ με τον ύπνο. Ήταν πρώτη φορά που έμενα ξάγρυπνη τόσο πολύ. Και αυτό σε κάνει. Οι παρεστήσεις έρχονται από αυτό. Δηλαδή, ενώ κάνεις την κίνησή στο βουνό, κλείνουν τα μάτια σου, εσύ δεν το επιτρέπεις αυτό και είσαι μεταξύ κοιμάμαι όρθια που λένε, κάπως έτσι.
Ναι.
Και υπάρχουν αυτά τα όνειρα που τα βλέπεις και είσαι και ξύπνιος και κάπως αυτό το περίεργο που ζεις, που είναι όμορφο μετά όταν τελειώνει και το σκέφτεσαι.
Δεν ξέρεις αν είσαι ξύπνιος ή αν κοιμάσαι. Ναι.
Ναι, είναι φοβερό αυτό που σου προκαλεί αυτή η αίσθηση. Ναι. Αυτά τα πράγματα είναι καταπληκτικά.
Ασημίνα Γκλέζου, ο τερματισμός μετά είναι λύτρωση, κάπως έτσι νιώθεις?
Δεν φαντάζεσαι πόσο δύναμη μου δίνει. Πραγματικά τη σκέφτομαι ότι θα τερματίσω και θα υψώσω την ελληνική σημαία. Τα Έλληνα με έχουν αγκαλιάσει πάρα πολύ σε αυτόν τον αγώνα, με αγαπάνε και μου έχουν δώσει την ανάγκη να βρίσκομαι εκεί συνέχεια. Έχω δεθεί και θέλω να είναι η Ελλάδα, να την αντιπροσωπεύω, να βρίσκομαι εκεί και να κάνω κάθε φορά κάτι καλύτερο και να λένε «Ω, Ελληνίδα, ξέρεις, χαίρομαι, με κάνει να ψηλώνω ακόμα περισσότερο όλο αυτό».
Πώς προετοιμάζεσαι για μια τέτοια αθλητική περιπέτεια?
Τρέχω αγώνες που έχουμε πάρα πολύ δυνατούς στην Ελλάδα, που σαν έφερες, άκουσα στην αρχή που είπες κάποιους αγώνες που έχω κάνει. Αυτό είναι η προετοιμασία μου και στον Όλυμπο, που είναι το πιο ψηλό βουνό, το πιο μεγάλο υψόμετρο που έχουμε στη χώρα μας. Βρίσκομαι όσο το δυνατόν μου το επιτρέπουν οι υποχρεώσεις μου, γιατί και εγώ είμαι ένας άνθρωπος που εργάζομαι καθημερινά. Και βρίσκομαι εδώ να εξασκούμε, να προσπαθώ όσο μπορώ να κάνω όλο αυτό που αγαπάω. Πάνω απ' όλα λέω ότι ένα άλλο κριτήριο που σε κάνει να τερματίζεις τέτοιους αγώνες είναι η αγάπη για αυτό που κάνεις. Δηλαδή, ναι, okay, θέλω και εγώ να βελτιώνω τους χρόνους μου, πάντα προσπαθώ να βελτιώνουμε. Ανήκω στους ανθρώπους που θέλω να βελτιώνουμε σε όλους τους τομείς της ζωής μου, αλλά πάνω απ' όλα είναι το πάθος και η αγάπη για αυτό που κάνω. Πραγματικά το αγαπώ, πραγματικά, ενώ μου έχουν δοθεί ευκαιρίες να τρέξω άσφαλτο, να δοκιμαστώ εκεί. δεν μπορώ να το αφήσω το βουνό. Δηλαδή το συνέστημα που μου δίνει και σε προβλήματα στη ζωή μου που μου έχει σταθεί η φύση, το βουνό, η... αυτή η ελευθερία που μου έχει δώσει.
Πώς κόλλησες τώρα εσύ στο βουνό?
Δίκη, θα σου πω, σαν μια απλή γυναίκα όπως είσαι εσύ, κάποια στιγμή στη ζωή μου, με τα προβλήματά μου, έχω δύο παιδιά, τις υποχρεώσεις μου, αυτά που έχω ο κάθε άνθρωπος στη ζωή του, κάποια στιγμή θέλησα μια διέξοδο. Εκεί λοιπόν, κάποιοι φίλοι μου πρότειναν το ότι υπάρχουν αγώνες βουνού, ξέρεις, και όλο αυτό. Και δοκίμασα. Αυτή, όταν κατέβηκα από το βουνό και τελείωσα, είχαν σβηστεί όλα από το μυαλό μου. Είχα μηδενίσει, είχα φτάσει το να επαναπροσδιορίσω όλες τις αξίες γύρω στη ζωή μου που υπάρχουν. Το ότι αγχωνόμαστε για το κάθε τι που δεν αξίζει. Όλο αυτό, μόνο κάνοντας το τρέξιμο στο βουνό μπορώ να το εκτιμήσω και να το, ξέρεις, να βάλω σε άλλη βάση τη ζωή μου και να τους ανθρώπους γύρω μου και όλα αυτά. Επομένως, αφού μου δίνει αυτή την ψυχολογική ανάταση, να το πω. Ναι, δεν είναι εύκολο να φύγεις μετά από εδώ. Αυτό.
Και καλά κάνεις που μένεις. Τα κορίτσια σου σε ακολουθούν?
Έχουν ασχοληθεί με τον αθλητισμό. Τώρα η μεγάλη μου σπουδάζει στην Πάτρα ιατρική, οπότε καταλαβαίνεις λίγο με το διάβασμα δεν μπορούν να κάνουν τόσο πολύ αθλητισμό, αλλά το κάνουν σε ένα επίπεδο για την υγεία ως εκεί. Όχι σαν πρωταθλητισμό ή, ξέρεις, με πιο πολλές ώρες προπόνηση. Αλλά ασχολούνται με τον αθλητισμό, ναι.
Έχεις στα πλάνα σου έτσι και άλλες μεγάλες αθλητικές εξορμήσεις?
Σίγουρα έχω το τορ που θέλω να το ξανακάνω σε καλύτερο χρόνο και έχω και κάποια άλλα σχέδια. Δεν μπορώ να τα πω από τώρα, αλλά ελπίζω να τα πούμε και από κοντά, γιατί θέλω να σου ζητήσω και συγγνώμη που δεν κατάφερα να είμαι κοντά σου, να αναλύσουμε και όλη την επικαιρότητα που έχεις εκεί σήμερα και θα συζητήσεις.
Δεν πειράζει.
Αλλά σου εξήγησα πως ήταν το συγκεκριμένο Σαββατοκύριακο. Ελπίζω όμως κάποια στιγμή να βρεθούμε έτσι από κοντά και να αναλύσουμε τα παρακάτω σχέδια όταν θα τα έχω έτσι, θα έχουν κατασταλάξει μέσα μου σίγουρα.
Με χαρά. Πόσο καιρό λοιπόν θα χρειάσει τώρα να κάνεις αποθεραπεία μετά από ένα τόσο δύσκολο αγώνα?
Εντάξει, όχι, ήδη θα τρέξω στο πήλιο που έχουμε, στη θητεία αγώνες. Δηλαδή έρχονται μπροστά μου αγώνες που θα τρέχω. Ναι, δεν είμαι. Απλά τώρα είναι 2 εβδομάδες και είναι τόσο νοπό, αλλά σε λίγο θα είναι.
Κάνεις ενεργητική ξεκούραση.
Μια χαρά. Ναι. Μια Μάλιστα. χαρά θα είμαι.
Λοιπόν, να έχεις, εγώ εύχομαι πάντα υγεία, κουράγιο και όρεξη και να κάνεις αθλητισμό.
Και σε σένα σου εύχομαι καλή υγεία πάνω απ' όλα, αλλά και καλή δύναμη σε ό,τι κάνεις. Να το κάνεις έτσι όπως το αγαπάς και το θέλεις και να είναι όμορφα τα πράγματα για σένα.
Ασημίνα μου, την καρδιά σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Ασημίνα Αγγλέζου, καλή συνέχεια.
Γεια σας, φιλιά.
Γεια σου. Μετά από αυτά τα υπέροχα που μας είπε η Ασημίνα Αγγλέζου, θα επιστρέψουμε και πάλι στο Σπάρταθλο. Θα πάμε στη Σπάρτη να συναντήσουμε τον υπεύθυνο επικοινωνίας της διοργάνωσης, τον εκλεκτό συνάδελφο Παντελή Τζερτζεβέλη, τον οποίο θέρμο ευχαριστώ που είναι κοντά μας, γνωρίζοντας ότι είναι ταλαιπωρημένος και άϊπνος, έχει ακολουθήσει από την Αθήνα μέχρι και τη Σπάρτη όλη την αποστολή, όλη την πορεία των αθλητών. Οπότε πραγματικά τον ευχαριστώ για αυτό τον λίγο χρόνο που δεν θα τον ταλαιπωρήσω πολύ, για να μας δώσει έτσι λίγο κλίμα από τον τερματισμό. Παντελή.
Καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Καλό μήνα να έχουμε. Λοιπόν, λέω, δεν θα καταχαστώ την ευγένειά σου να είσαι και πάλι εδώ πέρα κοντά στην Ερασπόρ, γιατί ξέρω ότι είναι δύσκολες οι συνθήκες. Είσαι το ίδιο ταλαιπωρημένος.
Μπορεί να είναι οι συνθήκες, αλλά αυτή είναι η δουλειά μας, αγαπητή Βίκη. Και ο κόσμος
είσαι επαγγελματίας. Είσαι επαγγελματίας, πραγματικά. Και το υπογράφω. Λοιπόν,
θα ήθελα να σου μεταφέρω το χαμόγελο των ανθρώπων. Το χαμόγελο του κόσμου, των πολιτών της Σπάρτης.
Να μας το μεταφέρεις λοιπόν. Ναι, να μας το μεταφέρεις.
Σήμερα γιορτάζουν σε μια Σπάρτη η οποία είναι όχι μόνο σημεοστολισμένη, φωταγωγημένη, καθώς από χθες το βράδυ δεν σταματήσαν να καίνε τα φώτα, αλλά και είναι γεμάτη από αφίσες με πολύ ωραίες φωτογραφίες που ετοίμασε η φωτογραφική λέσχη Σπάρτης, με κάποια από τα πολύ ωραία πορτρέτα των Σπαρταθλητών που έχουν λάβει μέρος στον ιστορικό αγώνα όλα αυτά τα 40 τελευταία χρόνια. Μνήμες βγαίνουν στους δρόμους της Σπάρτης, πολλοί είναι αυτοί οι συνοδοί κάποιων άλλων αθλητών, οι οποίοι κάποτε είχαν ξαναβρεθεί σε αυτή την ιστορική πόλη και τρέξανε με κάποιους άλλους αθλητές και μάλιστα δεν έλειψαν τα δάκρυα από τα μάτια τους, τα οποία κυλούσαν ασταμάτητα. υπήρχαν πολλοί αναγκαλισμοί από ανθρώπους που ξανανταμώσανε και μάλιστα το επιφώνημα ήταν πώς έγινες έτσι, πώς είσαι, πώς είναι άσπρα τα μαλλιά σου, τι έγιναν τα χρόνια μας. Και μάλιστα κάποιοι από αυτούς, αγαπητοί Δίκη, περιμένουν ίσως κάποιους νεότερους αθλητές οι οποίοι είχαν ξανατρέξει μαζί τους για να τους συνοδεύσουν τα τελευταία 100 μέτρα των τερματισμών. Ίσως να είναι μία από τις ωραίες και συγκινητικότερες στιγμές που έχουν να χαρίσουν οι υπεραποστάσεις σε όλους αυτούς που τις αγαπούν. Ίσως να είναι κάποια από τα ξεχωριστά και άγνωστα αγαθά τα οποία βγάζει ο αθλητισμός και που πολλές φορές εμείς οι ίδιοι δεν βγάζουμε και δεν μεταφέρουμε προς τα έξω, προς τον κόσμο. Αλλά είναι η ψυχή όλων αυτών όσων αισθάνονται ότι ένας τερματισμός, ένας αγώνας τελειώνει παρά μόνο όταν ένας αθλητής ξεπεράσει τη γραμμή του τερματισμού. Αυτό θα κάνουν οι εναπομείναντες παρταθλητές, οι οποίοι μέχρι τις 7 το απόγευμα που λήγουν και που λύγει και το όριο των 36 ωρών, θα περάσουν και θα ακουμπήσουν ευλαβικά το πόδι του βασιλιά Λεωνίδα. Την προσπάθειά τους δίπλα με πολύ αμέριστη ευγένεια, πολύ κόπο, πολύ αφοσίωση και πάρα πολύ σεβασμό αλλά και επαγγελματισμό είναι οι 250 εθελοντές, οι οποίοι είναι οι περισσότεροι σπουδαστές των ΔΕΦΑ, σπουδαστές των ιατρικών τμήματων, οι οποίοι κάθονται και κάνουν κάποιο κομμάτι και του μεταπτυχιακού τους, αλλά και κάποιο κομμάτι της πρακτικής τους εξάσκησης. Είναι τόσο καλό να έχουμε τόσες μεγάλες διοργανώσεις στην πατρίδα μας και να μπορούν οι επόμενοι επιστήμονες του αθλητισμού να έχουν κάποια ζωντανά παραδείγματα οι οποίοι δώσαν οι ίδιοι το παρόν και αποκομίσαν αυτές τις ανάλογες εντυπώσεις που χρειάζεται ένας επιστήμονας σήμερα ώστε να μπορέσει να υποστηρίξει τις προσπάθειες κάποιων ανθρώπων οι οποίοι ξεπερνούν τα όρια τους.
Βλέποντας τώρα ζωντανά τα αποτελέσματα, βλέπω ότι έχουν τερματίσει μέχρι αυτή την ώρα με 25 αθλητές, έτσι, 25 σπαρταθλητές.
Ένα νούμερο μικρό.
Ένα νούμερο μικρό που αυτό δείχνει βεβαίως και τη δυσκολία του αγώνα. Ανάμεσά τους βεβαίως, εκτός από την φοβερή κούρσα που έκανε ο Φώτης Ζωσιμόπουλος για δεύτερη φορά τερμάτισε πρώτος, βλέπω το όνομα του Χάρη του Βάκουλα, ο οποίος τερμάτισε 17ος στην γενική κατάταξη. Δεύτερος Έλληνας βεβαίως. Και όπως είπε, οι τερματισμοί θα συνεχιστούν.
Και το όνομα και της πρώτης γυναίκας, της Λετωνής.
Της Τζαβίζα Ντιάνα. Ναι, της Ντιάνας.
Την οποία θυμάσαι στην
εκπομπή
του περασμένου Σαββατοκυριακού, ακριβώς. Κατέριψε το δικό της το ρεκόρ. Αυτό που μας είχε πει στη συνέντευξη που είχε δώσει, ότι έρχομαι για να καταρρύψω το ρεκόρ, αλλά έρχομαι για να ξαναζήσω όλη αυτή την ατμόσφαιρα του Σπάρταθλου.
Κατά 20 λεπτά γρηγορότερο τερμάτισε από το 21.
Είναι πολύ σημαντικό. Εκείνο που μου έκανε, αγαπητή Δίκη, ιδιαίτερη εντύπωση ήταν ότι κατά το χθεσινοβραδινό πέρασμά της από το μικρό χωριό της Λύρκειας, όπου οι κάτοικοι βρισκόταν έξω, μαζί με την νεολαία, όπου τα μικρά παιδιά είχαν από ένα πολύ μικρό μπουκαλάκι ελαιόλαδο στα χέρια τους και ένα μικρό φυλάδιο που καλωσορίζανε τους συνοδούς από τους παρταθλητές στο χωριό τους και τους λέγανε ότι το χωριό τους είναι το Checkpoint 43. Ήταν μια πολύ όμορφη στιγμή, πολλοί σπαρταθλητές εκεί γελάσανε, αλλά όλοι τους καταχειροκροτηθήκανε. Μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες οι κάτοικοι ήταν έξω και στα μπαλκόνια τους, αλλά και στις αυλές των σπιτιών τους, ψήνοντας, τρώγοντας και επεφημώντας την παρουσία των αθλητών. Επειδή ξέρεις, από εκείνο το σημείο είναι λίγα χιλιόμετρα, ακριβώς 6 χιλιόμετρα πριν από τη βάση βουνού, είναι ένα σημείο που εκεί πέρα οι δυνάμεις των αθλητών πέφτουνε. Από εκεί και μετά είναι οι δύσκολες συνθήκες. Είναι σαν να λέμε ένας αθλητής πηγαίνει στα τυφλά γιατί μπαίνει μέσα σε ένα άγριο κακοτράχαλο μονοπάτι και εκεί πέρα δοκιμάζεται. Και εκεί είναι που πήρε και τη νίκη ο Φώτης ο Ζωσιμόπουλος. Ίσως το μεγάλο του ατού, θα έλεγα, αγαπητή Δίκη, είναι η υπομονή του στο
καθώ
έχει μάθει να επιβιώνει. Εγώ θα ήθελα να το τονίσω αυτό. Θα ήθελα να το τονίσω γιατί έχουμε δει πολλές συμπεριφορές από πολύ μεγάλα ονόματα και πολλούς παρταθλητές κατά την διάρκεια κάποιου λάθους ή κάποιας, θα σου έλεγα, κάποιες από τις συνθήκες τις οποίες δεν θα θέλαμε ποτέ να συμβεί στον οποιονδήποτε αθλητή. Κι όμως αυτός ο αθλητής, παρόλο που έπαθε ό,τι έπαθε, έχασε ένα δρόμο. Έχασε κάποια λεπτά.
Πώς συνέβη αυτό ακριβώς,
Παντελή? Δεν ξέρουμε τι μπορούσε να του είχε συμβεί. Και αν θέλει την ταπεινή μου γνώμη και μου επιτρέψει, σε παρακαλώ, με όλο το σεβασμό,
βεβαίως,
θα έλεγα πως ο χρόνος του θα ήταν εξαιρετικά πιο σύντομος. Θα ήταν πολύ πιο γρήγορος ο Φώτης ο Ζεσιμόπουλος, γιατί θα είχε και την ανάγκη της ψυχολογία.
Μα εννοείται, καταρχάς, και πιο γρήγορος να μην ήταν. Μιλάμε ότι έκανε 7 χιλιόμετρα παραπάνω.
7 χιλιόμετρα παραπάνω.
Λοιπόν, να το βάλουμε πόσο μέσον όρο το,
ναι,
το χιλιόμετρο.
Αν μου επιτρέπεις να σου εξηγήσω πώς τα έκανε. Γιατί όταν τον εντοπίσαν οι διοργανωτές του αγώνα ότι βρίσκεται σε λάθος σημείο, στο τελευταίο checkpoint που είχε περάσει από εκεί.
Τον επέστρεψε πίσω,
πίσω
δηλαδή.
Είχε τραβήξει. Ξανά πίσω και ξανά να διασχίσει το ίμιση αυτών των 7 χιλιόμετρων. Καταλαβαίνεις ότι αυτό ήταν ένα έξτρα βάρος επάνω στην πίεση που είχε.
Κάποιοι μπορεί
τη στιγμή,
να είχαν και σταματήσει κιόλας, έτσι.
Κάποιοι μπορεί να είχαν καταλήψει.
Ακριβώς.
Αλλά είχε και το στένος να συνεχίσει.
Δεν ξέρω,
βράχηκε,
νιώθω.
Έσφιξε τα δόντια, έβρισε, είπε. Και το είπε μπροστά σε όλο τον κόσμο. Λέει, έβρισα, ξέσπασα, αλλά έβαλα το κεφάλι μου στη θέση του και αγωνίστηκα. Κράτησα το τέμπο μου και εκεί που έπρεπε να επιταχύνω, επιταχύνω.
Είναι αθληταράς. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλη λέξη. Είναι αθληταράς. Δηλαδή, είναι ένας αθλητής ο οποίος έχει τέτοια χαρακτηριστικά που θεωρώ ότι δεν υπάρχει δεύτερος, ειδικά σε αυτές τις μεγάλες αποστάσεις.
Αν μου επιτρέπεις, θα ήθελα να πω ότι δεν έχω δει πολλούς αθλητές να δίνουν τα μέγιστα, να κάνουν έναν αγώνα, να μειώσουν την απόσταση από τους προπορευόμενους, αυτούς που έχουν ξεκολλήσει, να τους πιάνουν και από εκεί μετά να δίνουν μία μάχη εκτός ορίων. Εκεί πέρα είναι που ο Ιάπωνας έκανε το δικό του τον Ντεμαράζ. Ξέφυγε κατά 1,5 λεπτό και πάλι από το Φώτη, αλλά λίγο αργότερα ο Φώτης έτρεχε δίπλα-δίπλα μαζί του. Πολύ σημαντικό σημείο, αγαπητή Βίκη.
Βέβαια.
Ένα από τα ωραία κομμάτια του αγώνα. Τι καλύτερο από το να βλέπεις δύο πρωτοπόρους δυνατούς αθλητές να τρέχουν, επέτρεψε μου τη λέξη, σαν τα άλογα. Σαν τα άλογα.
Έτσι ακριβώς.
Επάνω σε μια θερμοκρασία φοβερή και σε ένα τοπίο μαγευτικό. Γιατί εχθές το βράδυ αυτή η ξαστεριά, δεν ξέρω, μάλλον ο Φιδιππίδης πρέπει να την έστειλε και στα παιδιά, τους άνοιξε το δρόμο. Και τους άνοιξε και την όρεξη για τον αγώνα, γιατί αυτή η κόντρα κράτησε μέχρι το τέλος. Βέβαια, ο Φώτης βρέθηκε στο στοιχείο του. Και θέλω να πιστεύω ότι εκείνη τη στιγμή έβγαλαν φτερά τα πόδια. Έβγαλαν φτερά γιατί μεγάλωσε τη διαφορά. Άφησε πίσω 18 ολόκληρα λεπτά τον Ιάπωνα αθλητή, ο οποίος τερμάτισε με λυγμούς, έκλαψε, ευχαρίστησε τον Λεωνίδα που βρέθηκε εκεί πέρα. Κατασυγκινημένος δεν μπορούσε να δείξει
το στόμα
του. Και
που τον αξίωσε να τερματίσει, έτσι, κάνει και ένα πάρα πολύ μεγάλο ταξίδι, έτσι, από την Ιαπωνία.
Ακριβώς. Και παρόν δήλωσε ο παγκόσμιος πρωταθλητής, ο Γιοσιχίρο Ισικάγουα, φανερά καταπονημένος. Δεν περιμένω ότι η κούρσα θα εξελιχθεί σε αυτούς τους ρυθμούς.
Ήταν νικητής το 2017.
Το 2018.
18.
Στο 36ο Σπαρταθλό. Και ήταν και ο νικητής του φετινού Badwater.
Ναι.
Ένας άνθρωπος που είχε την καταπώνηση. Του είχαμε πει αυτό και το πρωί, αλλά θέλω να το λέω για αυτούς τους μεγάλους υπεραθλητές, οι οποίοι πάνε και δοκιμάζονται σε εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Όπως αυτές που βίωσε εκεί πέρα στην κοιλάδα του θανάτου, στον απίστευτο αγώνα του Bad Waters, όπου έτρεχε με 51 βαθμούς Κελσίου. Τόσο άνθρωπος.
Δύσκολες συνθήκες. Τώρα δεν θέλω, πραγματικά δεν θέλω να το σκέφτομαι. Μας το έλεγε και η Τζόι Μαντά, η οποία πήγε και εκείνη καταπληκτικά εκεί. Έχουν το mentality. Είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι τρέχουν, νομίζω τρέχουν όχι με τα πόδια, τρέχουν με το πνεύμα, με την ψυχή. Δεν ξέρω. Δεν είναι εύκολο.
Με την ψυχή. Με την ψυχή. Αυτό είπαμε, αλλά ήταν φοβερή η στιγμή που τερματίσανε αυτοί οι τρεις αθλητές και από εκεί και μετά ο κόσμος ήταν αυτός που ανέμενε και τους υπολείπους. Και φυσικά η μεγάλη ατραξιόν της πόλης της Σπάρτης που είναι η νεολαία της, που είναι αυτά τα ωραία τα παιδιά με τα ποδηλατάκια τους, οι οποίοι
περιμένανε.
Πήγαινε έλα.
Μπράβο.
Περιμένανε, Βίκη μου, ακριβώς από την γέφυρα του ποταμού Ευρώτα να πάρουν τους σπαρταθλητές και να τους συνοδεύσουν μέχρι το άγαλμα. Και ξέρεις, είναι όλη αυτή η συνοδεία που χτυπάνε τα κουδουνάκια τους, φωνάζουν, παίρνουν τηλέφωνο στους φίλους τους και λένε ερχόμαστε.
Κρατούσαν την πόλη ζωντανή και ξύπνια, έτσι.
Και εξακολουθούν να την κρατάνε μέχρι στιγμής, καθώς έχουν γεμίσει τα καφέ και τα μικρά μεζεδοπολία σε όλο το μήκος αυτής της οδού που οδηγεί εκεί πέρα στο στάδιο της Σπάρτης και αναμένεται να την κρατήσουν ζωντανή μέχρι το απόγευμα, όπου στις 8 το βράδυ θα λάβει χώρα και μια πολύ ωραία διοργάνωση, η οποία έχει επιμεληθεί για τα 40 χρόνια διεξαγωγής του Διεθνή Ιστορικού Αγώνα Σπάρταθλων, ο Δήμος Σπάρτης, με καλεσμένους όλη την πόλη και φυσικά τους πρωταγωνιστές του φετινού Διεθνή Αγώνα.
Και κάτι τελευταίο, Παντέλη Τεσδεβέλη. Ποιες ήταν οι πρώτες λέξεις, πρώτες δηλώσεις που έκανε ο Φώτης Ζεσιμόπουλος μόλις τερμάτισε?
Έβρισα, έσφιξα τα δόντια, οπίστεψα, συνέχισα και τερμάτισα.
Μάλιστα.
Και η μεγάλη συγκίνηση φυσικά, που αφού τελειώσανε όλες οι χαιρετούρες, όλες οι βραβεύσεις, που έπεσε στην αγκαλιά της οικογένειάς του, των δυο του παιδιών και της γυναίκας του. Αυτό νομίζω τα λέει όλα, δείχνει σεβασμό, δείχνει ποιος είναι αυτός ο μεγάλος αθλητής.
Εξαιρετικός αθλητής, αστυνομικός να πούμε στο επάγγελμα, έτσι. Ένα παιδί ταπεινό, με τεράστιες δυνατότητες.
Νομίζω λοιπόν, πως τις επόμενες μέρες θα έχεις τη χαρά να μιλήσεις μαζί του και να σου πει και τι αισθάνθηκε και τι ακριβώς συνέβηκε κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του αγώνα που έτρεξε.
Βεβαίως. Λοιπόν, Παντελή Τεσδεβέλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία. Σε ευχαριστώ διπλά για το χρόνο που μας διέθεσες. Καλή ξεκούραση, εύχομαι.
Καλή ξεκούραση σε όλο τον κόσμο. Μόνο κλείνοντας να πούμε ότι αυτή την ώρα και στο Μόλυβο της Μυτιλίνης διεξάγονται οι διεθνείς ποδηλατικοί αγώνες 6Ο κατηγορία E2, όπου εκεί αγωνίζεται και η ελληνική εθνική ομάδα, κυνηγώντας πολύτιμους πόντους που θα τη δώσουν μια πολυπόθητη πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες
επιτυχία,
του 2024.
Λοιπόν. Καλή επιτυχία.
Επιτυχία λοιπόν σε όλα τα παιδιά μας στη Μυτιλίνη. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Γεια σου. Και σπόρο, συνεχίζουμε πάντα με τον αθλητισμό στο επίκεντρο, γιατί ο αθλητισμός δεν είναι μόνο αυτό το οποίο φαίνεται, δεν είναι μόνο τα ρεκόρ, δεν είναι μόνο τα μετάλλια, δεν είναι μόνο η απλή γύμναση του σώματος. Ο αθλητισμός πηγαίνει και σε άλλα επίπεδα. Είναι ιδέα. Είναι ιδέα που μπορεί να διαμορφώσει και τη ζωή κάποιων ανθρώπων, αλλά και των οικογενειών τους. Και ενίοτε να την αλλάξει κιόλας, θετικά βέβαια. Και αυτή τη φιλοσοφία πρεσβεύει και ένας εκ των πιο ενεργών αθλητικών και εκπαιδευτικών οργανισμών στην Ελλάδα, τα Special Olympics, που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας τα τελευταία 34 χρόνια, δίνοντας την δυνατότητα προπόνησης και συμμετοχής σε αγώνες παιδιών και νέων με διανοητική αναπηρία σε ένα φάσμα Ολυμπιακών αθλημάτων. Διότι ο αθλητισμός δεν κάνει διακρίσεις, ο αθλητισμός έχει χώρο για όλους και όλοι βεβαίως έχουν δικαίωμα να ανακεφθούν τις ευεργετικές τους ιδιότητες. Και σήμερα λοιπόν έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο των Special Olympics, τον Special Olympics Ελλάς, τον κύριο Διονύση Κοδέλα, να μας μιλήσει λοιπόν για αυτή την υπέροχη αθλητική οικογένεια, με αφορμή βεβαίως και τους πανελλήνους αγώνες που θα διεξαχθούν 3 με 8 Οκτωβρίου στο Λουτράκι. Κύριε Κοδέλα, καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρία Σπύρου.
Είστε καλά?
Είμαι πολύ καλά και χαίρομαι που σας ακούω.
Και εγώ.
Θέλω να σταθώ σε αυτό που είπατε. Είπατε στην αρχή ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να διαμορφώσει τη ζωή ορισμένων ανθρώπων και μετά είπατε να την αλλάξει. Mm-hmm. Εκεί είναι η όλη έμφαση πηγαίνει στο αλλάξει. Είναι δηλαδή, όταν μιλάμε για άτομα με νοητική αναπηρία, είναι άτομα τα οποία πριν να έρθουν στον αθλητισμό προσπαθούν ορισμένοι γονείς να τα βάλουν να ασχοληθούν με κάτι. Ο αθλητισμός είναι εκείνος ο οποίος όμως τα αλλάζει. Είναι ο αθλητισμός εκείνος ο οποίος θα τα βγάλει τα παιδιά από τα σπίτια τους, θα τα κάνει αθλητές. Θα συμμετέχουν σε αγώνες, είτε είναι τοπικοί, είτε είναι περιφερειακοί, είτε είναι πανελλήνιοι όπως έχουμε την άλλη Δευτέρα ξεκινάμε στο Λουτράκι, είτε είναι παγκόσμιοι. Όπου εκεί θα δουν τα παιδιά τους, τους αθλητές μας, να βγαίνουν από το στενό περιβάλλον του σπιτιού. Mm-hmm. Και λέω πάντα αυτό, ότι όταν είχαμε πάει το 2019, είχαν γίνει οι παγκόσμιοι αγώνες στο Αμπουντάμπι, γίνονται 14 χρόνια. Λοιπόν, πριν να πάμε στο Αμπουντάμπι, ήταν πολλοί γονείς οι οποίοι ανησυχούσαν με δύο εβδομάδες τώρα το παιδί πώς θα πάει μόνο του, πώς θα είναι, δεν έχει μπει ποτέ στο αεροπλάνο, σας πληροφορώ.
Ναι, υπήρχαν εφοβίες, σίγουρα.
Γύρισαν όλα τα παιδιά ενθουσιασμένα και μαζί με τα παιδιά ενθουσιάστηκαν και οι γονείς.
Σας ακούω πραγματικά ευλαβικά, γιατί εγώ προσπάθησα στον πρόλογο έτσι να βάλω ένα πλαίσιο για το τι είναι τα Special Olympics, σε ποιο σκοπό επιτελούν, αλλά νιώθω ότι είναι πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία περιέγραψα. Και μόνο ένας άνθρωπος όπως εσείς, που είστε με τα παιδιά αυτά, θα μπορούσατε να μας μιλήσετε για αυτή τη φιλοσοφία.
Είναι ένας τεράστιος οργανισμός, ο παγκόσμιος οργανισμός, ο οποίος υπάρχει εδώ και 54 χρόνια. Έγινε από την οικογένεια των Kennedy και απλώθηκε σιγά σιγά από τις Ηνωμένες Πολιτείες, βγήκε και έχει απλωθεί σε 192 χώρες. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος οργανισμός για αθλητισμό για άτομα με νοητική αναπηρία από τα Special Olympics. Στα Special Olympics προσφέρουμε τα πάντα. Δηλαδή δεν είμαστε μια απλή έτσι, οργάνωση η οποία είναι φιλανθρωπική ή αλληλεγγύη. Προσφέρουμε τα πάντα. Δηλαδή παίρνουμε τα παιδιά από πολύ νεαρή ηλικία, τα πλάθουμε, τα βάζουμε μέσα στο αθλητικό πνεύμα. Υπάρχει ένα πρόγραμμα που λέγεται Νέοι Αθλητές που τα παίρνουν από 2-3 χρονών και ειδικευμένοι προπονητές. Είναι εκείνοι οι οποίοι τα αναλαμβάνουν, είναι όλοι τους προπονητές μας, είναι όλοι εθελοντές, πρέπει να το τονίσω αυτό κυρία Σπύρου. Το κίνημά μας είναι καθ' ολοκληρία
εθελοντικό.
Λέω κίνημα γιατί πάντα το χρησιμοποιώ, γιατί κινούμεσα συνέχεια. Στην πραγματικότητα δεν είμαστε ούτε καν οργανισμός, δεν έχουμε γίνει το κράτος αναγνωρίζοντας ακριβώς την προσφορά μας και τις δραστηριότητες μας και το πλήθος των αθλητών που έχουμε, μας έχει αναγάγει σε ομοσπονδία. Έχουμε γίνει πλέον ομοσπονδία εδώ πέρα και μερικούς μήνες. Το οποίο βέβαια μας διευκολύνει πάρα πολύ στις κινήσεις μας σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, όταν αυτοί οι προπονητές, οι οποίοι είναι όλοι τους εθελοντές, οι οποίοι αφιλοκερδώς και ανιδιωτερώς προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, είναι όλοι τους καθηγητές φυσικής αγωγής, με ειδίκευση στην ειδική αγωγή, παίρνουν τα παιδιά από 2-3 χρονών, όταν φτάσουν 8-9 χρονών, ξέρουν ήδη το παιδί τι έχει δείξει. Δηλαδή, σου λέει αυτό το παιδί, μην το βάλει σε ομαδικό άθλημα, βάλει το σε ατομικό άθλημα ή το αντίθετο. Βάλτε στο ομαδικό, βάλτε στο μπάσκετ, βάλτε στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, και έτσι αυτά τα παιδιά βρίσκουν ξαφνικά μια ζωή. Και μαζί με τα παιδιά βρίσκουν ζωή και οι γονείς. Οι οποίοι, όπως αντιλαμβάνεστε, όταν έχεις ένα παιδί με νοητική αναπηρία, βέβαια ψάχνεις και τρόπους να δεις πώς θα μπορέσεις να φτιάξεις τη ζωή του παιδιού και μαζί και τη δική σου τη ζωή. Είναι αυτό το οποίο εγώ πάντα λέω στους γονείς όταν γυρίζουμε σε όλη την Ελλάδα και ανοίγουμε. Τα τελευταία 3 χρόνια με τη βοήθεια του Σταύρος Νιάρχος, που έχει χρηματοδοτήσει ένα μεγάλο πρόγραμμα επέκτασης σε πολύ περισσότερους τόπους σε όλη την Ελλάδα. Όταν λοιπόν μιλάω εγώ με τους γονείς, που πάντα γίνεται συνεργασία με τις τοπικές αρχές και μιλάμε με φορείς, και όταν τους λέω ότι μην καταδικάζετε τα παιδιά σας σε μια μίζερη ζωή, να περάσουν μια ζωή στον καναπέ βλέποντας την τηλεόραση. Υπάρχει ζωή για τα παιδιά σας, μην τα υποτιμάτε.
Ανοίξτε τις πόρτες.
Σε βλέπουν με κάποια δυσπιστία. Mm-hmm. Σου λέει, μα πρόεδρε, δεν το βλέπεις το παιδί. Λέω, εγώ το βλέπω. Εσύ δεν το βλέπεις το παιδί. Και τους δίνω παραδείγματα πώς οι αθλητές μας που πάνε σε τόσους αγώνες, πώς φέρνουν χρυσά μετάλλια στους παγκόσμιους αγώνες και πώς πάντα αναφέρω το παράδειγμα που εκεί κλονίζονται ότι έχουμε μέσα στα αθλήματα αυτά που είπατε, που είναι Ολυμπιακού, που κάνουμε 23 αθλήματα, υπάρχει και η πασία. Εκεί έχει να κάνει με ένα ζωντανό. Δεν έχει να κάνει με ένα ποδήλατο. Δεν έχει να κάνει εγώ ένα τρέξιμο στο στίβο.
Υπάρχει αλληλεπίδραση.
Λοιπόν, οπότε εκεί πραγματικά κλονίζονται, γιατί λέω έχουμε άτομα τα οποία ανεβαίνουν πάνω στα ρόγια και γίνονται επίσης καταπληκτικοί. Και αθλητές και αθλήτριες που παίρνουν μετάλλια στους παγκόσμιους αγώνες. Λοιπόν, είναι αυτό το οποίο η δική μας επιδίωξη είναι πώς θα βγάλουμε περισσότερα παιδιά. Κοιτάξτε, κυρία Σπύρου, στην περιφέρεια υπάρχουν ακόμα προκαταλήψεις, για να λέμε την αλήθεια. Υπάρχουν προκαταλήψεις.
Υπάρχουν ταμπού. Υπάρχουν ταμπού ακόμα.
Ναι, υπάρχουν. Δηλαδή, ένα παιδί το οποίο θα γεννηθεί με νοητική αναπηρία θεωρείται ακόμα στίγμα. Το στίγμα τι κάνει, το κρύβει. Λοιπόν, και είναι αυτή τη μεγάλη προσπάθεια την οποία κάνουμε και ήδη έχει φέρνει πολλά φρούτα. Απλώς να σας πω ότι στους Πανελλήνιους που ξεκινάνε στο Λουτράκι την άλλη εβδομάδα, μαζεύουμε 900 αθλητές, όλους με νοητική αναπηρία από όλη την Ελλάδα.
Τεράστια συμμετοχή, έτσι. Μεγάλο
λοιπόν,
αριθμό.
Πολύ μεγάλη συμμετοχή. 900 μαζί, οι οποίοι μαζί με του προπονητέ, του συνοδού, του εθελοντέ κλπ. Είναι γύρω στα 1.400 άτομα. Λοιπόν, και εκεί είναι ακριβώ που είναι η δική μα χαρά για το λόγο ότι βλέπει οι αρχικέ αυτοί πώ σου εκφράζουν την ευγνωμοσύνη του με μια αγκαλιά, με ένα φιλί, με ένα χαμόγελο. Λοιπόν, αυτή είναι η δική μα η ανταμοιβή. Με αυτό επιτυχάνουμε ακριβώ να υλοποιήσουμε την πεμπτουσία του κινήματο στο Special Olympics, που είναι η ένταξη των ατόμων αυτών στην κοινωνία σε συνθήκες σεβασμού και αξιοπρέπειας.
Κύριε Κοδελά.
Τι είναι, όταν το βγάλεις από το σπίτι του το παιδί, όταν το κάνεις αθλητή, θα έρθει σε επαφή με άλλους. Και βέβαια, ένα άλλο πρόγραμμα, επίσης μεγάλο που ενσωματώνει, mm-hmm. πάλι ο Νιάρχος, είναι οι λεγόμενες ομάδες Unified, οι μεικτές ομάδες, όπου οργανώνουμε συνέχεια παιχνίδια, είτε είναι ποδόσφαιρο, είτε είναι μπάσκετμπολ, είτε και με σχολεία. Έχουμε υπογράψει συμφωνία με το Υπουργείο Παιδείας, όπου έχουμε πρόσβαση σε όλα τα σχολεία, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Και πολλές φορές και με πανεπιστήμια, με ομάδες πανεπιστημίου παίζουμε, όπου εκεί οι μικρές ομάδες τι είναι. Έχεις το ποδόσφαιρο, έχεις από τη μια μεριά είναι μια ομάδα που είναι αθλητές με και χωρίς νοητική αναπηρία, και από την άλλη μεριά έχεις πάλι αθλητές με και χωρίς νοητική αναπηρία. Και έτσι είναι που πλάθονται οι φιλίες, έτσι που η νέα γενιά η οποία δεν έχει ιδέα για πώς ακριβώς είναι αυτά τα άτομα, μαθαίνει τι είναι τα άτομα με νοητική αναπηρία. Και σας πληροφορώ ότι εδώ πέρα και αρκετά χρόνια έχω μια πληθώρα εθελοντών, οι οποίοι είναι τα νέα παιδιά που έχουν έρθει σε επαφή με τους αθλητές τους δικούς μας. Πώς έρχονται εθελοντές, οποτεδήποτε ζητήσουμε εθελοντές. Τώρα, στο Λουτράκι είπαμε, σταματάμε γιατί είχαμε υπερπληθώρα. Θέλω να πω ότι έτσι εντάσσονται τα άτομα αυτά στο κοινωνικό σύνολο και έτσι είναι ακριβώς που η κοινωνία μας προοδεύει. Είναι η μεγάλη δική μου ικανοποίηση που βλέπω τη νέα γενιά, πόσο ευαίσθητη είναι. Η δική μου γενιά δεν ήταν έτσι, κυρία Σπύρου.
Μακάρι, μακάρι.
Ήταν εντελώς διαφορετική.
Γιατί λοιπόν, λέμε ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει η κοινωνία τα πλέον έτσι ευάλωτα μέλη της, τα παιδιά, τους ηλικιωμένους πολίτες, τα άτομα με αναπτυξιακές ή άλλες αναπηρίες, αποτελεί βαρόμετρο ακριβώς των ηθικών αξιών. Οπότε, ναι, είναι νομίζω βήμα, εάν μας λέτε τώρα ότι
ακριβώς
τα νέα παιδιά.
Είναι ένα μεγάλο βήμα και σας διαβεβαιώ ότι έχουν γίνει πολλά βήματα. Και εμείς θα συνεχίσουμε για το λόγο ότι όπως μεγαλώνουμε, όπως αναγνωριζόμαστε, είναι επιπλέον σημαντικό αυτό το ότι όλες οι υπηρεσίες μας προσφέρουν εντελώς δωρεάν. Να σας πω τώρα για το Λουτράκι.
Για το Λουτράκι.
900 αθλητές από όλη την Ελλάδα.
Τους σε πόσα βήματα. Πάντα.
Τα μεταφορικά τους. Είτε έρχονται με πούλμαν, είτε έρχονται με καράβι, είτε έρχονται με αεροπλάνο από νησιά. Τους καλύπτουμε όλο τον νηματισμό τους, τις φόρμες τους, τα παπούτσια τους. Τους καλύπτουμε πλήρως τη διαμονή και τη διατροφή τους. Δηλαδή οι οικογένειες δεν έχουν να καταβάλουν τίποτα απολύτως.
Μεγάλο το κίνητρο λοιπόν για τις οικογένειες οι οποίες κακά τα ψέματα, δύσκολες εποχές.
Ακριβώς είναι δύσκολες εποχές. Οπότε έτσι πορευόμεθα με αισιοδοξία, με πολύ χαρά γιατί βλέπουμε πώς αλλάζει η ζωή αυτών των παιδιών με τον αθλητισμό, πώς αλλάζει η ζωή των γονιών και πώς όλη η κοινωνία πλέον ευαισθητοποιείται. Και ξέρετε, η ευαισθητοποίηση για άτομα με νοητική αναπηρία και μη κινητική αναπηρία είναι κάτι το οποίο βγάζει ό,τι πιο ευγενές υπάρχει μέσα στην ψυχή ενός ανθρώπου. Και αυτό, θέλετε, είναι επωφελία όλης της κοινωνίας μας.
Σε τι αθλήματα, κύριε Κοδέλα, θα αγωνιστούν οι αθλητές?
Αυτή τη φορά θα αγωνιστούν στην κολύμβηση, στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στο στίβο, στην ποδηλασία και στο μπότσε. Το μπότσε είναι αυτό το παιχνίδι που βλέπουν καμιά φορά στις παραλίες, που είναι ένα μπαλάκι στη μέση και μεγαλύτερες μπάλες προσπαθείς από απόσταση ποιος θα φτάσει πιο κοντά.
Μάλιστα.
Είναι και από τα πλέον δημοφιλή. Αλλά κάνουμε σπορ. Αλλά σας είπα, κάνουμε 23 σπορ, μεταξύ των οποίων κάνουμε πινκ-πονγκ, κάνουμε μπάντμιντον, κάνουμε πασία, κάνουμε κολύμβηση, κάνουμε. Και βέβαια είναι αναλόγως πού ανοίγουμε το κάθε παράρτημά μας, το κάθε πρόγραμμά μας. Δηλαδή, αν είναι σε νησί, κυριαρχεί βέβαια το κανό καγιάκ και η ιστιοπλοεία, γιατί κάνουν και ιστιοπλοεία οι αθλητές μας. Η κολύμβηση αυτά. Ή αν είναι σε μια πόλη κοντά σε λίμνη, όπου και εκεί πάλι κολύμβηση, κανό καγιάκ, στην Καστοριά που έχουν πρόγραμμα, στα Γιάννενα, κάτω στα Χανιά που κάνουμε στη λίμνη Κουρνά. Πανελλήνιους αγώνες κάθε χρόνο.
Άρα υπάρχει
μια μεγάλη ποικιλία αθλημάτων, ώστε το παιδί που θα πρωτοποιήσει τον αθλητισμό να βρει τη δική του την κλίση. Με τη βοήθεια βέβαια των προπονητών, όπως σας είπα, είναι όλοι τους ειδικευμένοι καθηγητές. Οπότε βρίσκει το ποιο είναι το δικό του το χάρισμα, γιατί δεν έχει καμία σημασία η νοητική αναπηρία. Πώς η νοητική αναπηρία, αν είσαι σύνδρομο Ντάουν, αν είσαι αυτιστικός ή οτιδήποτε άλλο. Σημασία έχει το ότι μέσα μας, σαν ανθρώπινα όντα, έχουμε χαρίσματα, έχουμε γεννηθεί με χαρίσματα, με κλίσεις. Είναι ακριβώς αυτοί οι ειδικευμένοι, οι προπονητές, οι οποίοι ανασύρουν από μέσα
την
ψυχή του παιδιού,
ναι, μπορούν,
την κλίση του, η οποία μάλιστα βρίσκεται μέσα, κοιμάται και δεν έχει καταλάβει καν ότι την έχει.
Θα υπάρξουν.
Αν δεν περιβάλλουν έτσι, τότε εκδηλώνεται.
Μάλιστα. Θα υπάρξουν, κύριε Κοδέλα, και παράλληλες δράσεις.
Ναι, βέβαια, υπάρχουν παράλληλες δράσεις. Οργανώνουμε ένα μεγάλο φεστιβάλ νεολαίας που έρχονται από διάφορα σχολεία. Να φανταστείτε, είχαμε βάλει ένα όριο στη ημερομηνία γιατί είχαμε τόσο μεγάλη προσέλευση, όπου θα κάνουν μια ολόκληρη μέρα, θα έχουν κοινές δράσεις μαθητές σχολείων μαζί με τους αθλητές τους δικούς μας. Διάφορα εικαστικά, διάφορα παιχνίδια, οπότε και αυτό είναι εξαίρετη, αν θέλετε, περίπτωση για την όσμωση, την επιτύχηση στην όσμωση. Επίσης υπάρχει το πρόγραμμα των νεαρών αθλητών που σας είπα νωρίτερα, όπου θα κάνουν επίδειξη τα μικρά τα παιδιά, μιλάμε 4, 5, 3, 7 κινητικών δεξιοτήτων. Έχουμε επίσης ένα family forum, το οποίο είναι το οικογενειακό φόρουμ, στο οποίο εγώ έχω δώσει πολύ μεγάλη σημασία από την αρχή που ανέλαβα πριν από 7 χρόνια, για το λόγο ότι και οι γονείς χρειάζονται ακριβώς να έχουν αυτή την επαφή με τα Special Olympics, ώστε να ενημερώνονται, και κάνουμε όποτε έχουμε τέτοιες μεγάλες διοργανώσεις, κάνουμε αυτό το οικογενειακό φόρουμ με συγκεκριμένα θέματα. Δηλαδή, θα μιλήσουμε για διατροφή, για διάφορες άλλες περιπτώσεις. Για
υγείας προφανώς. Ναι, και υγιεινή.
Λοιπόν, όλα
ναι.
αυτά είναι χρήσιμα πράγματα για τους γονείς. Αφήστε που είναι και ένας τόπος συνάντησης γονιών, όπου και εκεί ήδη δημιουργούνται σχέσεις και φιλίες. Οπότε, αν θέλετε, η οικογένεια που έχει το άτομο με την ενετική αναπηρία. Δεν είναι πλέον μόνη της, δεν νιώθει πλέον μόνη της, γιατί και το παιδί της πλέον είναι τεταγμένο σε ένα μεγάλο οργανισμό και κάνει αυτές τις αθλητικές δραστηριότητες.
Αλλά και οι γονείς το ίδιο.
Και οι γονείς βέβαια, οι οποίοι γνωρίζονται με άλλους γονείς, και έτσι, αν θέλετε, έχω δει πολλά πράγματα τα οποία είναι όμορφα πράγματα, γιατί όντως βλέπεις ότι αλλάζει, δεν είναι η ζωή του παιδιού που αλλάζει, είναι η ζωή της οικογένειας που αλλάζει.
Κύριε Κοδέλα, έρχονται από διάφορες ηλικίες.
Έρχονται βέβαια από οποιαδήποτε ηλικία, αλλά σας λέω, εμείς είμαστε ανοιχτοί και από πολύ μικρές ηλικίες. Αλλά οποιοδήποτε έρθει παρουσιαστεί για να ενταχθεί στα δικά μας τα προγράμματα, βέβαια θα τον καλοδεχτούμε, θα τον εντάξουμε, θα δούμε ποια είναι η κλίση του και βέβαια θα μπορέσει να γίνει και αυτός, να γίνει ένας κανονικός αθλητής. Η δική μας προσπάθεια δεν τερματίζεται ποτέ, για το λόγο ότι υπάρχουν ακόμα πολλές περιοχές όπου υπάρχουν άτομα με ειδικές ανάγκες, με νοητική αναπηρία. Και έτσι είμαστε, σας είπα πάλι, με τη βοήθεια του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, έχουμε τη δυνατότητα και τα μέσα να γυρίζουμε όλη την Ελλάδα και όπου υπάρχουν τέτοια άτομα να ιδρύουμε προγράμματα τα οποία λειτουργούμε σε συνεργασία βέβαια με τους Δήμους, οι οποίοι πάντα μας παρέχουν δωρεάν τις δημοτικές αθλητικές καταστάσεις. Μας βρίσκουν προπονητές, βρίσκουμε εθελοντές, κινητοποιούμε την τοπική κοινωνία.
Κύριε Κοδέλα, εγώ εύχομαι καλή επιτυχία καταρχάς στους αγώνες. Να έχετε δύναμη, κουράγιο, γιατί το έργο που επιτελείτε είναι τεράστιο.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Σφυρού.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια, κύριε Κοδέλα. Γεια σας. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Διονύσης Κοδέλας, πρόεδρος των Special Olympics Ελλάς. Μας μίλησε λοιπόν για αυτή την υπέροχη αθλητική οικογένεια των Special Olympics, με αφορμή βεβαίως και τους πανελλήνιους αγώνες που θα διεξαχθούν στο Λουτράκι 3 με 8 Οκτωβρίου. Και με όλα αυτά τα υπέροχα μηνύματα που συλλέξαμε σήμερα, φτάσαμε κάπου εδώ στο τέλος της εκπομπής μας για να σας αποχαιρετήσουμε. Θέλω να ευχαριστήσω τον Τάσο Σοηλεμέζη και τον Κωνσταντίνο Παλιό που ήταν σήμερα κοντά μας στην κονσόλα των ήχων. Στην παραγωγή ήταν η Ειρήνη Φωτέλη και η Ειρήνη Παπαζήση και στο μικρόφωνο κοντά σας για μία ώρα η Βίκη Σπύρου. Ενώνουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο στις 12 το μεσημέρι. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας. I like digging holes and hiding things inside them. When I grow old, I hope I won't forget to find them. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I've got no roots.